pod.gr. Οι 20 χρόνια Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. Από το 2002 το Ίδρυμα Vodafone φέρνει κοντά εκατομμύρια πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα με μοναδικό στόχο να κάνει τη ζωή τους καλύτερη.
Γεια σας! 20 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα. 20 χρόνια προσφοράς σε τομείς που μας αγγίζουν όλους στην πραγματικότητα. Από την υγεία και την παιδεία ως την κοινωνική ενσωμάτωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αυτή ακριβώς είναι η αφορμή για το podcast Connecting for Good. Είναι ένας κύκλος συζητήσεων με ανθρώπους ξεχωριστούς που μεταξύ όλων των άλλων αρετών τους είναι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές και πιστέψτε με, θα το διαπιστώνετε σε κάθε επεισόδιο. Είναι λοιπόν οι πρεσβευτές του Ιδρύματος Vodafone. Στο σημερινό επεισόδιο Connecting for Good σας ομολογώ ότι έχω μεγάλη χαρά, γιατί όταν φέρνω στο μυαλό μου τη σκηνή με την οποία έχει ταυτιστεί η καλεσμένη μας, ταξιδεύω σε μια εποχή πολύ πιο ανέμελη. Για καλό ή για κακό είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα σας αφήσω άλλο σε αγωνία. Είναι μαζί μας η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου. Μπορεί το όνομα τεπώνυμο από μόνο του να μην σας λέει πολλά, μπορεί όμως το μυαλό σας να γυρίσει 18 χρόνια πίσω, το 2004, και να θυμηθείτε εκείνο το υπέροχο γλυκό πλάσμα, ντυμένο στα λευκά αν το θυμάμαι σωστά, που με ένα φύσιγμα έσβησε την Ολυμπιακή φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας τότε. Καλώς όρισες, Φωτεινή.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Λιμπεράκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε σήμερα μαζί.
Καλώς ορίσατε, λοιπόν, Φωτεινή. Το γυρίζω κι εγώ στον πληθυντικό. Η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου σήμερα είναι πολλά περισσότερα από το κοριτσάκι των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι ερευνήτρια, PhD Research Candidate στο Francis Crick Institute. Βιολογία.
Ναι, βιολογία. Αναπτυξιακή βιολογία συγκεκριμένα.
Φωτεινή, έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά. Είδες, κρατάω το μικρό όνομα. Μου κάνει νόημα να της μιλάω στον ενικό. Ο ενικός πάντα είναι επί τη βάση της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, θα σου μιλάω στον ενικό αν μου μιλάς και εσύ στον ενικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Θες να το συμφωνήσουμε.
Σύμφωνοι.
Πάμε. Εγώ είμαι η Νίκη.
Και εγώ η Φωτεινή.
Τέλεια, Φωτεινή μου. Φωτεινή, θα σου κάνω μία ερώτηση που φαντάζομαι τα τελευταία 18 χρόνια και μετά θα περάσουμε και στο Ίδρυμα Vodafone. Προφανώς είναι άλλωστε το θέμα συζήτησής μας σήμερα. Πρέπει να σου την έχουν κάνει κάποιες εκατοντάδες φορές, ίσως και περισσότερο από αυτό. Το θυμάσαι, εκείνο το στιγμιότυπο που έχει γραφτεί στην ιστορία της Ελλάδας, το θυμάσαι που είσαι το κοριτσάκι που σβήνει την Ολυμπιακή φλόγα?
Το θυμάμαι και είναι από τις μεγάλες και πολύ δυνατές στιγμές στη ζωή μου. Και επειδή νιώθω ότι η ψυχή μου μυρίζει ελληνική θάλασσα, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ήμουν τόσο τυχερή με το να συνδεθώ με εκείνη τη στιγμή της Ελλάδας που ακόμα ήμασταν πολύ περήφανοι. Πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, πριν ξεκινήσουν τα προβλήματα, ήμασταν τυχεροί. Και βέβαια συνδυάζεται και με ένα άλλο γεγονός η επιλογή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ότι εγώ προερχόμουν από τα 10 χωριά Σος. Οπότε αυτό πάνε χέρι-χέρι.
Σωστά.
Δεν ξέρω αν θα συνέβαινε το ένα ή χωρίς το άλλο. Και βέβαια από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα στη ζωή μου.
Εσύ είσαι πια μια γυναίκα, μια επιστήμον με πολύ ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σου και πέρα από τα σύνορα της χώρας. Αλλά ξέρεις, φαντάζομαι είναι αυτή η περιέργεια που έχουμε όλοι όσοι αυτό το πράγμα το καταναλώσαμε ως θεατές, ας πούμε, και το κουβαλάμε. Ας πούμε, άγχος είχες, πόσο ήσουν τότε?
10 χρονών.
Πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις, είχες επίγνωση ότι τώρα κάνω κάτι και με βλέπουν δισεκατομμύρια άνθρωποι?
Καμία επίγνωση και άγνοια κινδύνου. Ναι, σαν ένα παιδάκι 10 χρονών που πάει να παίξει.
Εγώ δεν θα έβγαινα. Δηλαδή, αν λίγο σκεφτείς τι κάνεις εκεί και πώς σε κοιτάνε, δεν χώνεσαι σε ένα λαγούμι και δεν ξαναβγαίνεις.
Τώρα στην ηλικία μου, όχι, δεν θα το έκανα.
Το βλέπεις ποτέ?
Όχι. Και για πολλά χρόνια και όταν ήμουν μικρή ντρεπόμουν πάρα πολύ και δεν το βλέπα. Και θέλανε στο σχολείο να το δείξουν στην τάξη και εγώ δεν ήθελα να το δω.
Για τα άλλα παιδιά την επομένη των Ολυμπιακών Αγώνων ήσουν, ας πούμε, ηρωίδα.
Δεν ξέρω πώς τα έβλεπαν, αλλά τους άρεσε πολύ που μια φίλη τους ήταν στην τηλεόραση. Και αυτό ήταν ωραίο, γιατί το να έχεις το φίλο σου να χαίρεται με τη χαρά σου είναι καλό.
Σωστά. Άλλωστε υπάρχει και άλλη όψη. Ένα παιδάκι που δεν το επέλεξαν, αλλά επέλεξαν το διπλάνο, θα μπορούσε και να ζηλεύει λίγο για αυτή την εμπειρία που έχασε. Αλλά περιγράφεις ένα πολύ γλυκό σκηνικό την επομένη στην τάξη.
Φοβόμουν να μην ζηλέψουν και γι' αυτό και εγώ προσπαθούσα να το μετριάσω και προσπαθούσα να το αγνοήσω γενικότερα στην καθημερινή μου ζωή και να προχωρήσω σαν ένα παιδάκι που τι ήθελα να παίξω και να κάνω φίλους.
Λοιπόν, αυτό το παιδάκι μάλλον διάβαζε τα μαθήματά του τότε, γιατί αργότερα σπούδασε Θες να μας πεις λίγο, σπούδασες αρχικά στην Ελλάδα ή κατευθείαν στο εξωτερικό?
Στην Ελλάδα, Πανελλήνιες, πέρασα στο βιολογικό της Πάτρας και πέρασα 4 χρόνια εκεί. Μου δόθηκε ευκαιρία να φύγω με πρακτικές ασκήσεις στο Cambridge της Αγγλίας και στη Νέα Υόρκη. Και μετά να κάνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Λονδίνο και να μείνω εκεί. Δηλαδή 4-5 χρόνια τώρα είμαι εκεί στο Λονδίνο.
Υπάρχει μια στήριξη, μια συμπόρευση με το Ίδρυμα Vodafone, ένας δεσμός θα το πω, που πάει πολλά χρόνια πίσω, γιατί το Ίδρυμα ξέρω, Φωτεινή, ότι στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια και τα παιδικά χωριά SOS, στα οποία και εσύ μεγάλωσες.
Ακριβώς, ναι. Θυμάμαι να είμαι μικρό παιδί και να έχουμε το Ίδρυμα Vodafone συνέχεια στις εκδηλώσεις ή στα προγράμματα που δημιουργούσε και στα εργαστήρια, που μπορεί να ήταν με την παροχή ηλεκτρονικών συσκευών ή με στήσιμο Wi-Fi στο χωριό ή με κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητες. Και βέβαια στη συνέχεια, όταν και εγώ έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακό, πήρα κάποιες υποτροφίες και βέβαια και το Ίδρυμα Vodafone στήριξε κατά ένα μέρος στις σπουδές μου.
Ανοίγω μια παρένθεση. Να λοιπόν, είναι αυτή η σπάνια ευκαιρία που όλα αυτά τα προγράμματα, τις πρωτοβουλίες που πολλές φορές τις παρουσιάζουμε και εμείς στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές ή σε podcast σαν αυτό που κάνουμε, τα παρουσιάζουμε, αλλά σπανίως έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνουν αυτά. Δηλαδή, τι σημαίνει μια τέτοια προσφορά για κάποιον που ζει στη δομή που υποστηρίζεται. Εσύ μας περιγράφεις, ήσουν και ο αποδέκτης αυτής της προσφοράς. Θες λίγο να μας το πεις αυτό? Είναι σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες?
Νίκη, μου αρέσει που το λες έτσι ακριβώς, γιατί και εγώ έτσι βιώνω τη συμμετοχή μου στο Ίδρυμα Vodafone. Ήμουν ένας αποδέκτης αυτής της δράσης και άλλων δράσεων που γίνονται στην Ελλάδα και αναγνωρίζω πόσο σημαντικό είναι, γιατί πολλά πράγματα γύρω μας δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρξει η ευαισθητοποίηση και η δράση. Κάποιος που έχει να δώσει σε αυτόν που δεν έχει. Και να δοθεί ευκαιρία σε αυτόν που βρίσκεται από μια περιθωριοποιημένη ομάδα, από ευαίσθητες ομάδες και ευπαθείς ομάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, να μπορέσουμε να βρούμε το ταλέντο και να το στηρίξουμε για να ανοίξει τα φτερά του. Οπότε και εμένα, αυτό είναι που με χαροποιεί που βρίσκομαι στον κύκλο πρεσβευτών μαζί με άλλα 4 άτομα, όπως θα κάνετε και τα podcast και θα αναφέρετε τις δράσεις τους, ότι και εμείς έχοντας αυτό το συμβουλευτικό ρόλο και ίσως το δημόσιο πρόσωπο να μπορούμε να προβάλλουμε τέτοιες δράσεις και έτσι η κοινωνία μας πιο πολύ να ευαισθητοποιηθεί και να αναγνωρίσει πόσο σημαντικό είναι το έργο τόσο των ιδιωτικών φορέων αλλά και γενικότερα πώς αυτές τις δράσεις μπορούμε να τις επεκτείνουμε και σε κρατικό επίπεδο.
Αισθάνεσαι με έναν τρόπο ότι δίνεις πίσω κάτι από αυτό που σου δόθηκε μεγαλώνοντας? Υπάρχει αυτό?
Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται.
Δεν εννοώ, μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι δίνεις πίσω στο Ίδρυμα Vodafone. Εννοώ
όχι,
ότι δίνεις
ναι,
πίσω
στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί θέλω να πω και να το αναγνωρίσουμε ότι ήμουν μια τυχερή περίπτωση. Και ίσως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες να με βοήθησαν γιατί μου δώσανε πολύ αγάπη από τον κόσμο. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις τη στήριξη κάποιων ανθρώπων γύρω σου. Πολλά παιδιά δεν έχουν αυτή την ευκαιρία.
Ποιος είναι ο κανόνας, Φωτεινή, η δική σου περίπτωση, μία ενδιάμεση ή μία μάλλον δύσκολη εξέλιξη?
Η δικιά μου περίπτωση δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξέλιξη. Και αυτό ήταν και ένα στερεότυπο που έπρεπε και εγώ να αντιμετωπίσω, έτσι. Ότι αυτό που θα έβαζαν πιο εύκολα τα μπέλα σε μένα θα ήταν ότι θα είσαι μάλλον μια αποτυχημένη περίπτωση, ας πούμε.
Επειδή έχεις μεγαλώσει σε ένα σύστημα προστασίας, ας πούμε.
Γιατί ναι, γιατί είναι πιο στερημένο. Όχι ότι δεν υπάρχουν στερημένες οικογένειες και στην κοινωνία μας.
Όχι, αλλά νομίζω είναι σαφές αυτό που προσπαθείς να πεις.
Αλλά γενικότερα, κάποιος που έρχεται από ένα μέρος που δεν υπάρχουν οι πόροι, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεφύγεις. Αλλά εγώ θα πω ότι υπήρξαν άνθρωποι πολύ σημαντική, μπορεί να είναι και το υπόβαθρο, ξέρεις. Πολλές φορές γεννιόμαστε με αυτόν τον εγκέφαλο και αυτούς τους νευρώνες και κάποιος μας βοηθάει, κάποιος δεν μας βοηθάει.
Να λοιπόν, μιλάμε με ερευνήτρια βιολογίας, μόλις το θυμήθηκα που είπε για νευρώνες και εγκεφάλους. Φτάνεις λοιπόν να συνεχίζεις, ας πούμε, την πορεία σου την επιστημονική εκτός συνόρων, μπαίνεις στον κύκλο πρεσβευτών της Vodafone και μπαίνεις από την αρχή, σωστά?
Ναι.
Είσαι παρούσα δηλαδή εκεί που συζητιέται το να γίνει αυτός ο κύκλος. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Υπάρχουν διάφορες δράσεις του Ιδρύματος Vodafone που αξίζει να αναφέρουμε. Είναι τα θέματα υγείας, τα θέματα εκπαίδευσης, είναι η κοινωνική ενσωμάτωση, είναι οι ανθρωπιστικές κρίσεις.
Και αν είχαμε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα στη χώρα μας και αν έχουμε και ακόμα βέβαια.
Ναι, και εκεί φαίνεται και πόσο γρήγορα αντιδρά το Ίδρυμα Vodafone στις κρίσεις αυτές που υπάρχουν στην κοινωνία μας.
Άρα αντανακλαστικά που απαιτούνται.
Ναι.
Εσείς οι πρεσβευτές, ο κύκλος πρεσβευτών, τι κάνετε στην πραγματικότητα? Δηλαδή αν έχεις εσύ μια καλή ιδέα, παρατηρώντας τι γίνεται γύρω σου ή βλέποντας κάτι από το εξωτερικό, όπου μένεις και σπουδάζεις και εργάζεσαι, μπορείς να το προτείνεις. Υπάρχει δηλαδή αυτή η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων εκεί.
Ακριβώς, και αυτός είναι και ο στόχος των συναντήσεών μας. Να ανταλλάξουμε απόψεις και να φέρουμε προτάσεις.
Είσαι η νεότερη με διαφορά, φαντάζομαι.
Ναι. Οπότε, μάλλον οι δικές μου προτάσεις θα είναι πιο φρέσκες.
Σε ακούν.
Ναι, νιώθω ότι ακούν όλους μας.
Νέα γυναίκα ερευνήτρια. Ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί στην εποχή μας συζητάμε. Και για αυτά τα αυτονόητα, την ανάγκη να φύγουν τα στερεότυπα της ανδρικής δύναμης και τέλος πάντων της ανδρικής πρωτοκαθεδρίας. Να κάνουμε έναν απολογισμό, Φωτεινή. Ξέρω ότι έχεις κάποια στοιχεία υπόψη. Δεν θέλω να χαθούμε σε αριθμούς. Είναι το Ίδρυμα Vodafone, υπάρχει διεθνώς εδώ και 3 δεκαετίες, σωστά?
Σωστά, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια.
Mm-hmm. Υπάρχει ένας πυλώνας που τα τελευταία χρόνια έρχεται στο προσκήνιο όλο και πιο δυναμικά, όχι μόνο για το Ίδρυμα Vodafone, αλλά για την κοινωνία μας. Συνολικά είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι οι τεχνολογίες, όλο αυτό που λέμε συχνά στα συνέδρια για τις ημερίδες, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και πρέπει να ανέβουμε στο τρένο. Το Ίδρυμα Vodafone κάνει όλο και περισσότερα στο κομμάτι των ψηφιακών εφαρμογών. Για καλό σκοπό.
Ακριβώς. Γιατί και αυτός είναι ο σκοπός του Ιδρύματος Vodafone. Connecting for good με τη χρήση της τεχνολογίας. Και τα apps φαίνεται σήμερα πιο πολύ από ποτέ τι δύναμη έχουν. Πώς μπορούν να ενημερώσουν, πώς μπορούν να προλάβουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και στην έρευνα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα είναι το Dream Lab.
Τι είναι το Dream Lab?
Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή, μια βραβευμένη εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η οποία ξεκίνησε από το Imperial College του Λονδίνου και η οποία στην αρχή ασχολούνται με την έρευνα κατά του καρκίνου και στη συνέχεια, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, ασχολήθηκε και με την έρευνα του COVID. Mm-hmm. Και ουσιαστικά τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Μπορούμε να την κατεβάσουμε στο smartphone.
Ναι.
Συνδέουμε με το φορτιστή.
Πες τα μας απλά, δεν είμαστε όλοι PhD researchers.
Ναι. Και καθώς φορτίζεται το κινητό, αυτή η υπολογιστική δύναμη του κινητού, ναι, που μπορεί εμείς να μιλάμε για ένα κινητό, αλλά φαντάσου τώρα εκατομμύρια συσκευές.
Σωστά.
Να συνδέονται με την έρευνα του πανεπιστημίου και αυτή η ενέργεια να χρησιμοποιείται ώστε να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα που θέτουν οι ερευνητές.
Λοιπόν, ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να το καταλάβω τεχνικά, πώς θα μπορούσα άλλωστε να το καταλάβω, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ απλό και ταυτόχρονα πολύ χρήσιμο αν γίνει μαζικά. Επομένως, είναι κάτι που έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
Και είναι όντως απλό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, ούτε η τοποθεσία του χρήστη. Mm-hmm. Το μόνο που γίνεται είναι να προσφέρουμε, να δίνουμε εμείς την υπολογιστική δύναμη της συσκευής μας, ώστε μέσα στο cloud που γίνονται αυτές οι υπολογιστικές αναλύσεις να υπάρχει δύναμη και ισχύς να πραγματοποιηθούν. Επομένως, προγράμμα.
Σαν να βάζουμε ένα χέρι στην επιστημονική έρευνα.
Ναι, ακριβώς. Και εμείς γινόμαστε ερευνητές με κάποιο τρόπο.
Εντάξει, αυτό παραπάει.
Παραπάει.
Αλλά άμα είναι να νιώσω και ερευνήτρια, ένας λόγος παραπάνω. Dream Lab. Υπάρχει ωστόσο και μία εφαρμογή, και εδώ βέβαια τα γέλια σιγά-σιγά τελειώνουν. Είναι μια εφαρμογή για την οποία έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενα Connecting for Good και έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Φωτεινή, παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα?
Σοκαρισμένη. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι και σε όλο τον κόσμο.
Ναι, απλώς παλιότερα μάλλον δεν τα ακούγαμε στην Ελλάδα τόσο συχνά.
Κοίτα, υπάρχει αυτή η εκδοχή ότι δεν τα ακούγαμε, αλλά έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση του φαινομένου. Mm. Δηλαδή, όταν στην Ευρώπη συνολικά έχουμε αύξηση κατά 30%, αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
Ίσως είναι και η πανδημία λίγο που...
Σίγουρα, η πανδημία στρέσαρε όλο τον κόσμο και εκτόξευσε τα καπάκια. Και πώς γίνεται καταστάσεις δύσκολες που ζευγάρια να είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι.
Ναι, ναι, το lockdown τα έφερε όλα, ξεγύμνωσε όλα όσα κρατούσαμε κλεισμένα. Υπάρχει λοιπόν ένα application, μια εφαρμογή που είναι πολύ σημαντική για το κομμάτι αυτό της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί μπορεί να δώσει στήριξη στα θύματα ουσιαστική.
Ναι, και εκείνη η φοβερή δράση που γίνεται τώρα με το Ίδρυμα Vodafone, που προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την κυβέρνηση, και έτσι θα δημιουργηθεί ένα app που λέγεται το Panic Button, το
κουμπί πανικού.
Ναι, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να έχει αυτή την εφαρμογή στο κινητό της και σε κάποια στιγμή που τα πράγματα ξεφεύγουν να μπορέσει άμεσα να ειδοποιήσει την ελληνική αστυνομία.
Κάθε γυναίκα, λέμε, ακολουθώντας τα στατιστικά έτσι που είναι σαρωτικά προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε άνθρωπος
κάθε
που μπορεί
άνθρωπος
να απειλείται.
Γιατί είναι έμφυλη βία.
Βέβαια,
είναι και μέλη του ΛΑΟΤΚΙ, έτσι.
Σωστά, σωστά. Και Bright Sky.
Και Bright Sky. Αυτό γιατί κάλλιο προλαμβάνει παρά θεραπεύει.
Σωστά,
έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Δηλαδή, από τη μία έχουμε τη δράση για να αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία και από την άλλη έχουμε και ένα app, το Bright Sky, το οποίο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μπορεί οποιοδήποτε να το κατεβάσει και έτσι να ενημερωθεί για διάφορες μορφές κακοποίησης και πώς να αναγνωρίσει διάφορα φαινόμενα μέσα στις σχέσεις.
Σωστά, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε για κάποιον που δεν ζει σε ένα τέτοιο κακοποιητικό κάδρο. Ίσως δεν είναι αντιληπτό ότι οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε μια κακοποιητική σχέση δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το Bright Sky.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μια κακοποιητική σχέση δεν ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Αυτό δημιουργείται πολλές φορές και σε βάθος χρόνου. Οπότε νομίζω ότι και ειδικά στα νεαρά άτομα 17-18 που ξεκινάνε να κάνουν τις πρώτες τους σχέσεις, να υπάρχει ένα μέσο ενημέρωσης. Πού βάζουμε τα όρια μας, πού λέμε όχι, πού σταματάει το περιβάλλον να είναι υγιές και μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις πριν να είναι πολύ αργά.
Λοιπόν, όσοι μας ακούν νομίζω ότι ήδη έχουν αρκετή πληροφορία για να προσφέρουν μέσω του Dream Lab τη δική τους υπολογιστική δύναμη, ακόμη και αν είναι μικρή, αλλά και να ενημερώσουν και να ενημερωθούν και οι ίδιοι και για το Panic Button και για το Bright Sky. Είπαμε για την έρευνα, είπαμε για την ενδοοικογενειακή βία. Τώρα θα μας πάω σε ένα θέμα που πονάει πολύ, ειδικά τους νέους στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα μας ακόμη περισσότερο. Είναι η νεανική απασχόληση. Και εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone Φωτεινή, για το οποίο νομίζω ότι αξίζει να μας πεις δύο πράγματα.
Ναι, γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία το World of Difference. Και ο σκοπός του ήταν όντως να δημιουργήσει έναν κόσμο που θα έκανε τη διαφορά. Και πώς θα έκανε αυτό? Αυτό το πρόγραμμα υπήρχε στην Ελλάδα 12 χρόνια και λέω υπήρχε γιατί ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αλλά όλα αυτά τα 12 χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα νέοι 18 με 35 χρονών μπορούσαν να συμμετέχουν με προτάσεις και μετά από επιλογή να δουλεύουν, να εργάζονται σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους. Και ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές να καλύπτονται από το Ίδρυμα Vodafone.
Έχουμε εικόνα πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, από 18 ως 35 ετών, αυτά τα 12 χρόνια, μπορεί να επωφελήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα.
Συνολικά 109 νέοι εργάστηκαν στο πρόγραμμα World of Difference και ενισχύθηκε το έργο σχεδόν 100 μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα. Και ωφελήθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο σε όλη τη χώρα.
Α, έμεσα, βεβαίως.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, σημαντικό είναι και αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, ειδικά για τους νέους. Διαπιστώνω με μεγάλη μου λύπη ότι μετά τα 35 πάβεις να θεωρείσαι νέος. Λοιπόν, πάω παρακάτω να σταθούμε στις τηλεπικοινωνίες. Λέμε, και όσοι δεν το λέγαμε δηλαδή πριν από το 2020, τώρα πια δεν μπορούμε παρά να το ομολογήσουμε, ότι η τεχνολογία μοιάζει όχι απλά να διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά να είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Η συνδεσιμότητα είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης. Η πρόσβασή μας σε αυτό επίσης. Αναρωτιέμαι πώς το βιώνει ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, που σπουδάζει, που παράλληλα εργάζεται, που προσπαθεί να στήσει μια ζωή εντός συνόρων ή εκτός συνόρων. Αυτό τα χρόνια του COVID πώς το βίωσες, Φωτεινή?
Ακριβώς όπως τα αναφέρεις και εσύ, το γεγονός ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να συνδεθούμε με οποιοδήποτε αγαπημένο πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεται, αυτό ομολογεί πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες. Και στο COVID όλοι καταλάβαμε πόσο είχαμε ανάγκη τις τηλεπικοινωνίες και εμείς ειδικά που βρισκόμαστε στο εξωτερικό δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και χρειαζόταν να είμαστε σε καθημερινή και συνεχή επικοινωνία με τους πιο ευπαθείς, με την οικογένειά μας, με τους ηλικιωμένους και να προλάβουμε καταστάσεις. Οπότε εκεί νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι είμαστε μέσω των τηλεπικοινωνιών, είμαστε όλοι ενωμένοι. Στη δουλειά μου όμως, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν το εξής. Ξέρεις, παρακολουθούμε, είπες και εσύ ότι πήγες και παρακολούθησες ένα συνέδριο. Και εγώ στο δικό μου χώρο, σε αυτή τη φάση τη ζωή μου, χρειάζεται να παρακολουθώ διάφορα συνέδρια. Μέχρι τώρα όμως, βάζαμε πολλούς περιοριστικούς παράγοντες και την απόσταση και πώς θα φωλάξουμε τον τάδε ομιλητή να μας δώσει αυτή την ενδιαφέρουσα ομιλία. Και τελικά με το COVID όλα έγιναν online και είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και να οργανώσουμε παγκόσμια συνέδρια και όλοι να έχουν πρόσβαση. Αυτό ήταν φοβερό και νομίζω ότι ακόμα και τώρα που έχει περάσει η πανδημία συνεχίζουμε στα ίδια βήματα. Πλέον συνέδρια που γινόντουσαν μόνο με φυσική παρουσία τα έχουμε ανοιχτά και στο δικό μου ερευνητικό χώρο, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση.
Ναι, ανακαλύψαμε με έναν τρόπο αυτόματο, εντάξει και με καταλήτη δραματικό βέβαια, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια θανάτους στην περίοδο της πανδημίας και πολλά άλλα προβλήματα που τα ξέρουμε όλοι. Ανακαλύψαμε όμως μία εναλλακτική σχεδόν για τα πάντα, από την εκπαίδευση μέχρι την έρευνα, την επικοινωνία, ακόμη και τους δεσμούς οικογενειακούς ή φιλικούς. Μια επανάσταση. Θα ήθελα να επανέλθουμε στο Ίδρυμα Vodafone. Θυμίζω ότι η αφορμή για αυτή τη σειρά podcast Connecting for Good είναι οι 2 δεκαετίες που συμπληρώνονται, 2 δεκαετίες έργου. Αν σου ζητούσα να μας πεις ποιος είναι ο βασικός παράγοντας κατά τη γνώμη σου που έχει συντελέσει στο να είναι τόσο επιτυχής η παρουσία και οι δράσεις του Ιδρύματος, τι θα έλεγες, ποιο είναι το βασικό που γίνεται σωστά στην υπόθεση του Ιδρύματος Vodafone?
Θα σου πω 3 βασικά πράγματα.
Ωραία.
Νομίζω το ένα είναι ο σκοπός που δίνει και τη ψυχή στο Ίδρυμα Vodafone. Η φράση «συνδεόμαστε για το κοινό καλό» και ότι θέλουμε να προσφέρουμε. Αυτό δίνει, νομίζω, ενέργεια και ψυχή σε όλους. Έπειτα, νομίζω ότι είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν, να αναλαμβάνουν τα project σε μεγάλη επιτυχία και φαίνεται από τα αποτελέσματα που φέρνουν από τις στατιστικές. Και νομίζω το τρίτο είναι η τεχνογνωσία, ότι οραματίζονται τη διαφορά και έχουν τα μέσα για να την πραγματοποιήσουν. Mm. Νομίζω ότι αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας.
Λοιπόν, όταν μιλάς με επιστήμονες, ειδικά αυτού του πεδίου, είναι τόσο συγκεκριμένες οι απαντήσεις του. Πραγματικά είναι μια όαση μέσα σε αυτό που συνήθως οι δημοσιογράφοι ακούμε, μιλώντας, ας πούμε, με πολιτικούς ή εκπροσώπους του δημόσιου βίου. Επιστρέφοντας και για να κλείσουμε, Φωτεινή, στο κομμάτι των ψηφιακών εφαρμογών, είπαμε πολλά, μιλήσαμε, θέλω να θυμίσω έτσι φτάνοντας προς το τέλος, για το Dream Lab, για το Panic Button, για το Bright Sky και για άλλα προγράμματα. Έχουμε κάτι να περιμένουμε? Υπάρχει κάτι που τώρα έρχεται ως εξέλιξη, που το δουλεύετε ως εξέλιξη και θα τη δούμε σχετικά άμεσα?
Το Dreamland που είπαμε προηγουμένως ότι ασχολούνταν στην αρχή με την έρευνα κατά του καρκίνου και στη συνέχεια με την έρευνα κατά του COVID, goes green. Δηλαδή, αναλαμβάνει ένα ερευνητικό project για τους τροπικούς κυκλώνες, ένα περιβαλλοντικό project, mm-hmm. και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες πολύ σύντομα.
Άρα ένα επιπλέον κίνητρο να το κατεβάσουμε και να δώσουμε αυτή τη βοήθεια στην επιστημονική έρευνα.
Ακριβώς.
Πώς το είπες, με τον υπολογιστικό μας χώρο?
Υπολογιστική ισχύ.
Μπράβο. Εσείς τα νέα παιδιά. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ευχαριστώ και το Ίδρυμα Vodafone που μου έδωσε την ευκαιρία.
Και εγώ ευχαριστώ το Ίδρυμα Vodafone που μου έδωσε τη δυνατότητα να σε γνωρίσω και να έχουμε αυτό το podcast.
Με το χέρι στην καρδιά, σε ενοχλεί λίγο που πάντα, για κάποιον που ξέρει ποια είσαι, όχι για κάποιον που σε βλέπει στον δρόμο ή για κάποιον που μπορεί να συνεργάζεται μαζί σου κάπου στο Λονδίνο, που για μας είσαι πάντα και λίγο το κοριτσάκι των Ολυμπιακών Αγώνων?
Να σου απαντήσω πολύ ειλικρινά.
Ναι.
Νομίζω θα με πείραζε εάν δεν είχα ξεφύγει από αυτή την ταυτότητα. Νομίζω ότι στα 18-20 χρονών, αν δεν αναλάμβανα να πάρω τη ζωή στα χέρια μου και να προδιαγράψω εγώ τη ζωή μου και είχα μείνει σε αυτή την ταμπέλα 10 χρονών, νομίζω θα με πείραζε πάρα πολύ.
Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που σε γνώρισα.
Και εγώ, κυρία Νίκη Λιμπεράκη ή Νίκη Λιμπεράκη. Ευχαριστώ πολύ.
Το Ίδρυμα Vodafone συμπληρώνει 20 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και ενεργούς δραστηριοποίησης στην ελληνική κοινωνία. Με σύμμαχο την τεχνολογία και τον άνθρωπο στο επίκεντρο, συνεχίζει ώστε να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και μια κοινωνία αλληλέγγυα, η οποία θα μάχεται για την ευημερία του πλανήτη.
Ακούσατε το podcast Connecting for Good, μια παραγωγή του pod.gr για τα 20 χρόνια του Ιδρύματος Vodafone. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν μέσω pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.